Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызда енді кеңінен сабақтай отырсақ. Сәрсенбі күні Қостанай облысында президент Назарбаев ауыл шаруашылық өнімін өндірушілермен жиын өткізетіндігі жоспарланғанда. Дәл осы 25 тамызда Қостанай облысындағы қоныстандыру колониясында бүліктің алдын алу мақсатында арнайы әдістемелік оқу-жаттығу өтті. Ал құқық қорғаушы Вадим Курамшин президенттің уақыты жағынан сапарына уақыты жағынан сәйкес келген оқу-жаттығудың тегін емес екендігін айтады. Енді біз осы тақырыпты Есенбек Базарқұлдан кеңірек тыңдап көрейік.
Сәрсенбі күні интернет ақпарат агенттіктің бірі Қостанай облысындағы қоныстандыру колониясында бүлік шыға қалған жағдайда оның алдын алуға арналған әдістемелік оқу-жаттығу өткен туралы мәлімет таратты. Агенттіктің жазуынша, арнайы әдістемелік оқу-жаттығуға қылмыстық атқару жүйесі комитетінің арнайы құрылымы мен Ішкі істер министрлігінің жасағы қатысқан. Шараның басты мақсаты колонияларда қандай да бір төтенше оқиға бола қалған жағдайда құзырлы екі органның бірлескен әрекетін пысықтау және жауынгерлік дайындықтарын тексеру. Аталған шараны тыңғылықты орындауға қылмыстық атқару жүйесі комитеті мен Ішкі істер министрлігінің 300 қызметкері және арнайы техникалары жұмылдырылған. Президент Назарбаевтың Қостанай облысына сапары мен осындағы түрмеде өткізілген арнайы әдістемелік оқу-жаттығудың арасында қандай байланыс барын білмек болып комитетке қоңырау шалғанымызда қылмыстық атқару жүйесі комитет төрағасының орынбасары Есқали Саламатов ешқандай әдістемелік оқу-жаттығудың болмағанын айтады.
Вы, наверное, путаете, о каких учениях вы говорите? Мы находимся на усиленном варианте несения службы.
Сіз шамасы шатастырып тұрған шығарсыз, қандай оқу-жаттығуды айтасыз. Біз қазір облысымызға президенттің келуімен және де конституция күніне орай күшейтілген режимде жұмыс жасап жатырмыз. Бұл тәжірибеде бар. Ақпарат құралдары соны айтып жатқан шығар.
Это обычная практика. Ну, немножко, конечно, не так написано.
Деді Азаттық радиосына Есқали Саламатов. Алайда қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Қалымжан Қасеновтың Азаттық тілшісіне берген сұхбатында әдістемелік оқу-жаттығудың өткенін растады. Оның айтуынша, бұл жыл сайын жоспарлы түрде өткізілетін оқу-жаттығулардың бірі.
План бойынша ғой, жаңағы тактика специальное учение. Былтыр 90 айында осындай үлкен комплексный план мероприятий, перспективный план называется, бір жылға бұрын. Сол тамыз айына қойған осы учение болатын. Бүгін совпало просто 25-інде. Жылда осы уақытта это просто чистое совпадение ғой.
Ал құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұл сәйкестіктің арасында арнайы мақсатталған байланыс бар деген пікірде. Оның айтуынша, Қостанай облысындағы түрмелер қаталдығы мен тұтқындарға деген қарым-қатынасының нашарлығымен белгілі. Сондықтан ондағы тұтқындар ашынып отыр.
Регионы, которые посещают глава государства, там случайно ничего не происходит.
Ақпараттарда оқу-жаттығу Қостанай қаласының іргесіндегі қоныстандыру колониясында өткізілген. Президент дәл қазір сол маңайда жүр. Сондықтан Назарбаевтың сапары кезінде гранитный дағдай жағдайдың болуынан сескенген құқық қорғаушылар оқу-жаттығуды желеу етіп колонияны басып отыр.
Дейт құқық қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық тілшісіне. Вадим Курамшиннің пікірінше Қостанай облысында кезінде оппозиционер саясаткер Ғалымжан Жақиянов отырған Құсмұрын түрмесі, Жетіқара және Арқалық сияқты атақты абақтылар бар. Сондықтан бұл арнайы әдістемелік оқу-жаттығудың артында үлкен мән бар дейді Вадим Курамшин. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ақш соты Қазақстандық БТА банкінің шағымын қанағаттандырмады. Нью-Йорктегі банкроттық істерді қарайтын федералдық сот БТА банкінің француз банкінің швейцариялық бөлімшесіне 20 миллион доллар қарыз төңірегіндегі талабы арызын кері қайтарды. Арызда Қазақстандық банк Швейцарияда басталған арбитраждық сот талқылауының автоматты түрде тоқтатылуын талап еткен еді. БТА банкінің төңірегіндегі ақш сотының шешімімен Швейцария сотының мәнісі жайында жаңағана Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай телефон арқылы былай деп хабарлады.
Естеріңізде болса, 2008 жылы француздың банк Интернационал де Коммерс банкі БТА-ға Мәскеуде ойын-сауық орталығын салу үшін 20 миллион доллар қарыз берген еді. Бұған дейінде алған қарызын қайтара алмаған банк бір жылдан кейін тамыз айында Қазақстанда қайта құрылымдау процесін бастауға мәжбүр болды. Бұл процеске несие беруші ретінде француздық банкке атсалысқан еді. 2009 жылдың қазан айында Алматы соты БТА банкінің қайта құрылымдау туралы арызын негізді деп тауып қанағаттандырған болатын. Мұнан соң 2010 жылдың ақпан айында Қазақстандық БТА банк қайта құрылымдалу процесінің ақшта да заңды деп танылу үшін күрес жүргізе бастады. банк арызы АКШ-тың банкроттық туралы заңының 15-ші бабының негізінде сотқа берілген еді. 2010 жылдың 2-ші наурызында Ұлыбританияда шыққан соттың шешімі бойынша банк банкрот болып танылып отыр. Осыған орай БТА Швейцарияда 2009 жылы басталған арбитражды соттың тоқтатылуын талап етті. Алайда француз банкі америкалық соттың шешімі арбитражды процеске еш ықпал ете алмайтындығын мәлімдеді. Француз банкінің қазақстандық БТА банкі қарызды пайыздық үстемақысымен қоса толық қайтарсын деген талабы 19 шілдеде қанағаттандырылған еді. Нью-Йорктегі банкроттық істерді қарайтын оңтүстік аймақтық сотының шешіміне сәйкес борышкердің шетелдегі арбитраждық сот талқылауын немесе басқа да қандай да бір сотты тоқтату туралы өтініші, егер ол сот процестерінен борышкердің меншігінің ақшқа әлдебір қатысы байланысы болған жағдайда ғана қанағаттандырылатындығы айтылған. Сот құжаттары көрсеткендей, БТА банкінің ақшта ешқандай активтері жоқ. Не болмаса, оның Нью-Йорктегі корреспонденттік банктердің есеп шоттарындағы қаржысынан басқа бұл елде бизнесде тіркелмеген көрінеді.
Мәншік, ал енді БТА банктің басшылары, өкілдері осы іске қатысты, Нью-Йорк сотының осындай шешіміне қатысты Азаттық радиосына қандай да бір түсініктеме берді ме?
Біз сәрсенбі күні БТА банкіне хабарласқанымызда БТА банкінің өкілдері әзірге бұл шешімге қатысты ешқандай ақпарат түсініктеме бере алмаймыз. Дайын емеспіз, сондықтан кейінірек хабарласуымызды сұрады.
Қымбатты ағайын, міне БТА банктің төңірегіндегі жағдайлар осындай. Тағы да айта кететін болсақ, қазақстандық БТА банкінің швейцариялық сот қудалауынан қорғауды өтініп, Американың банкроттық заңының 15-ші бабын қолдануды сұраған арызын Нью-Йорктің федералдық сотының судьясы Джеймс Пектің қанағаттандырмай тастаған турасында Wall Street Journal басылымында жазып отыр. Істі автоматты түрде тоқтату деп аталатын АКШ банкроттық заңының 15-ші бабы борышкерге қатысты банкроттық туралы іс қозғалғаннан кейін одан қарызды қайтару немесе дүние мүлкін тәркілеу шараларына тыйым салады. БТА банк өкілдері банк өткен жылы Қазақстанда қайта құрылымдау процесін өткергеннен кейін АКШ-тың банкроттық заңының 15-ші бабын қолдану арқылы банкке қарсы қарызды қайтару туралы талап арызды автоматты түрде тоқтатуға болады деген үмітпен Нью-Йорк сотына арызданған болатын. БТА банктің арызы бойынша шығарған шешімінде судья Джеймс Пек автоматты түрде тоқтату туралы 15-ші бапты қолдану ауқымын АКШ территориясымен шектегенімен шетелде жүргізіліп жатқан сот пен борышкер компанияның АКШ-тағы мүлкінің арасында дәлелденген байланыс болғанда ғана мұндай арыздың қаралатындығын айтады. Активтерінің көлемі жөнінен Қазақстанда екінші орын алатын БТА банк Қазақстанда өзінің қарызын қайтаруға қабілетсіздігі туралы жариялаған болатын. Мұның барлығы БТА банктің басында осы банктің басшысы Мұхтар Әбілязов қуғынға күннен кейін болған жағдайлар. Айта кету керек, БТА банкті Қазақстан үкіметі 2009 жылы ақпан айында мемлекетке қайтарып, оның бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов шетелге қашуға мәжбүр болғанда. Енді жақында Британияның Daily Telegraph газетінің жазуынша Мұхтар Әбілязов осы Британиядан өзіне саяси баспана беруін сұрап отыр екен. Daily Telegraph саяси баспана беруді сұрап Британияның ішкі істер министрлігіне өтініш жасаған Мұхтар Әбілязов Қазақстанда саяси ұстаным үшін қудалауға ұшырағанын айтқан. Ол өзіне қарсы бағытталған қуғынға ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев дем беріп отыр деп мәлімдеген деп жазады. Ал Қазақстан билігі Мұхтар Әбілязовтың бұл сөзін жоққа шығарып, оған БТА банктен алаяқтық жолмен аса ірі көлемде 185 миллион фунт стерлингке шамалас қаржы жымқырып кетті деген айып тағып отырғандығын да осы газет жазады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да берет салып өтейін. Түрмедегі Евгений Жовтиске бейсенбі күні Хельсинки комитетінің сыйлығы табыс етілетін болды. Қазақстанда 200 мың фермер банкрот болуы мүмкін. Пхеньян Джимми Картер Солтүстік Кореяға жеткендігін хабарлады. Пәкістан 800 мыңдай адам сыртпен байланыссыз қалды деп отыр. Таиланд ресейлік қару саудагерінің экстрадициясы кейінге қалғандығын айтады. Дағыстанда бүлікші деген күдікпен 5 адам қаза тапты. Ирактағы шабуылдар кемінде 40 адамның өмірін қиды. Ауғандықтар полиция офицерінің өліміне қатысты НАТО базасының алдында наразылық шарасын өткізді. Хорватия қастандықпен өлтірген Зоран Джинджичтің өліміне қатысты адамды Сербияға берді. Қытайда ұшақ апатынан 42 адам қаза тапты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде өз назарларыңызға халықаралық тақырыптардан Иранда даулы отбасы туралы заң жобасының қайта талқылауға шығып отырғаны жөнінде талдау хабарды тыңдайсыздар. Одан кейін Қазақстан жаңалықтарына қайтып оралып, Қазақстанда диқандардың астықтың егінінің күйіп кеткенінен банкротқа ұшырауы мүмкін болып отырған жағдайымен таныстырамыз. Әрине, хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек береміз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді халықаралық тақырыптарымызды бастайық. Иран парламенті отбасын қорғау туралы заң жобасын талқылауға шығарып отыр. Ол заң қабылданса, ирандық ер азаматтарға бірінші әйелінің келісімінсіз-ақ тағы да әйел алуына жол ашылады. Әйелдер құқын қорғаушы белсенділер бұл заң ирандық әйелдер құқын аяғасты деп оны сынға алуда. Алайда 2008 жылы осы заңға қарсы шыққандар түрмеге жабылды. Кейбірі кепіл ақшамен шетелге де кетіп қалды. Бұл тақырыпты бізге студия сұхбатында әріптесім Үкілей тарқатып айтып береді. Үкілей, Ирандағы көп әйел алуға жол беретін заң осыған дейін де күн тәртібіне шыққан еді ғой.
Ия сағат ол отбасын қорғау туралы заң жобасы деп аталғанымен, Иранда керісінше отбасына қарсы заң сияқты танылып кеткен. Әйелдер құқын қорғаушы белсенділердің айтуынша, алғаш рет бұл заң жобасын президент Махмуд Ахмадинежад үкіметі 2007 жылы ұсынған. Бұл заң көп әйел алушылыққа бастап, отбасының құрылымына салдарын тигізіп, әйелдер құқын бұзады дейді олар. Аталған заңды қолдаушылар болса, бұл заң ислам негіздерін қайта күшіне енгізеді деп отыр. Депутат Мухаммад Дехан бұл заң жобасы қыздар мен әйелдер құқын қорғайды деп біледі. Ирандағы шариғат заңдары бойынша ер адам 4 әйел алуына болады, алайда Иранда көп әйел алушылық кең таралмаған. 2008 жылы парламент бұл заңды қабылдамақ болғанда құқық қорғаушы топтардың бастауымен жаппай наразылықтар болып, сындар айтылған соң ол заң жобасы комитеттің қарауына қайта жіберілген. Сол кезде ол әйелдердің құқық қорғаушылардың жеңісі сияқты көрінген еді. Енді консервативтер үстемдік құрып отырған Иран парламенті ондай қарсылықтарға тап бола қоймауы мүмкін. Себебі ол заңды қатты сынайтындардың көбісі бүгінде абақтыға тоғытылған немесе елден тыс жерлерде жүр. Және де сын айтушылар бұл заң жобасының бастапқы нұсқасына аз ғана өзгерістер енгізілгенін, кейбір тұстарында тіпті шектеулер көбейе түскенін айтады.
Үкілей, бұл заң жобасын ирандық әйелдер қалай қабылдап жатыр екен?
Иранның оппозициялық тұлғасы Захра Рахнавард тамыздың 19-ында парламентке қайырылып, отбасылар мүддесі үшін бұл заң жобасын кері қайтаруға шақырған. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің әйелі Рахнавардтың айтуынша, бұл заң жобасында көп әйел алушылыққа қатысты Құранда айтылғандар дұрыс емес қолданылып кеткен. Заң жобасының ең дау туғызып отырған тұсы, әйел үстінен әйел алу еркектің қаржылық мүмкіндігі мен әйелдердің теңдей ұстайтын әділетті жағдайына қарай сотта реттеледі делінген. Норвегиядағы ирандық әйелдер құқын қорғаушы белсенді Асия Амени Фарда радиосына берген сұхбатында заң жобасындағы 23 бапқа әйелдер құқын одан әрі шектейтін қосымша 10-ға жоқ жағдай енгізілгендігін айтып отыр.
Үкілей, заң жобасындағы сол осы айтылып отырған өзгерістер қандай екен?
Ол өзгерістерге тоқталсақ, ер адам өзінің бірінші әйелі отбасына кері салдарын тигізетін бір нәрсеге тәуелді жағдайы болса, жаңадан әйел ала алады. Оған егер әйел ауру болып қалса, әйел үйінен 6 айдай уақыт шетте жүрсе, немесе әйел бедеу болса деген толықтырулар да енгізілген. Амини заң жобасындағы барлық баптар Ирандағы әйелдердің құқын шектеуді заңмен бекітпекші деп алаңдап отыр.
سوال این هست که اگر مردی دارای اعتیاد باشه تکلیف این خانواده
егер отағасы бір нәрсеге тәуелді болса, онда отбасына не болады деген мәселе бар ғой. Не себепті заңда бұл жайлы айтылмай қалған? Егер ер адам бел қабілеті, ынтықтығы болмаса, еркек үйінен кетсе, оның бала шағасына не болады? Шындығында бұл заң жобасындағы барлық баптар отбасындағы ер адамдар үшін тиімді жазылған дейді Амени. Ал Иранның Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Ширин Эбади де 2008 жылы бұл заң жобасына қарсы күрескендердің бірі болған. Ол қазіргі заң жобасы ерлер мен әйелдердің ажырасудағы құқын теңестірмей, керісінше көп әйел алушылыққа бастап отыр дейді. Бұл әйелдердің сезімдері мен күйеулерін басқа әйелмен бөлісуге мәжбүрлеп, тіпті оларға күйеуінен ажырасуға мүмкіндікте берілмей отыр. Осы жағдай ирандық әйелдердің бірігуіне әкелген көріністердің бірі дейді Ибади. Әйелдер құқын қорғаушылар заң жобасының басқа да қырларына қарсы шығып отыр. Олар әйелдің қалың мал жасауына салық салу немесе уақытша некеге бір жола тыйым салудың орнына ондай некенің шарттарын ғана алып тастап отырғанына. Бұл заңға байланысты осыған дейін наразылық танытқандар түрмеге жабылса, Амини Ебади сияқты белсенділер елден қуылған, тағы біразы кепіл ақшамен босатылған. Сол себепті даулы заң қайтадан парламенттің талқылауына шығып отыр, дейді Техрандағы әйелдер құқығын жақтаушы Фатиме Говарай. Осыдан бір жыл бұрынғы даулы президенттік сайлауға қарсы шыққандарды басып жаншылды. Иран билігі жаппай қудалаулар жасады. Енді парламент пен басқа да құрылымдар 2008 жылдағыдай ұйымдасқан наразылықтар мен қарсылықтар бола қоймайды деп, бұл заң жобасын қабылдауды мақсат тұтып отыр, дейді Говарай.
Өкілі, енді осы заң жобасына Иранда қарсылық танытатындар осы жолда бола ма екен?
Адам құқығын қорғаушы заңгер Насрин Сотоуденің айтуынша, Ирандағы немесе елден жырақта жүрген әйелдер өз құқықтарын шектейтін заңға байланысты үнсіз қалмайды. Соңғы жылдары наразылық шараларында, оның ішінде сайлаудан кейінгі көшеге шыққан шерушілер қатарында ерлерден көр әйелдер көп болды. Егер Иран билігі ойланып әрекет ететін болса, ирандық әйелдердің жүрегіндегі жылдардан бері келе жатқан жараның аузын ашып, әйелдердің ашуын тудырмас еді, дейді бұл ирандық заңгер. Техрандағы әлеуметтанушы Шала Эзази, бұл заң жобасы Иран билігінің елдегі әйелдерді қатаң бақылау астында ұстау үшін жасап отырған әрекеті деп біледі.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттағайын, біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтармен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы. Екі жыл қатарынан болған құрғақшылық Қазақстан диқандарын әбден әбігерге түсіріпті. Егіс алқаптары күн көзіне күйіп кеткен фермерлер енді үкіметтен көмек күтіп отыр. Бұған алаңдап отырған Қазақстанның фермерлер одағының мәліметінше, қазір Батыс Қазақстан өңірінде ғана 200 мыңнан астам шаруа банкроттықтың алдында тұрған көрінеді. Шаруалардың жайы мен мамандардың пікірін тыңдаған тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына кезек берейік.
Құрғақшылықтың зардабын әсіресе Батыс Қазақстан өңіріндегі фермерлер тартып отыр. Мұнда кейбір аудандарда сәуір айынан бері жауын тамбапты. Шіліңгір жылде кезінде ауа температурасы тіпті 50 градусқа дейін жеткен, егіс алқаптары түгелмен күйіп кеткен шаруашылықтар көп.
Бұл деген аз ектім, 100 гектар ектім. Бұлтыры да жанып кеттік, қорқып 100 гектар ектік, бірақ та бәрі жанып кетті, ештеңе нетілген жоқ.
Дейді фермер Орынғаным Сабирова. Былтырғы құрғақшылықтың салдарынан несиелерін төлей алмай қарызға белшесінен батқан көп шаруалар ауа райының қолайлы болатынына үміт артып, биыл да қарыз есебінен астық еккен болатын. Екі жыл қатарынан болған құрғақшылық шаруалардың жұмысын енді мүлде тұралатқан.
Малға, адамға қиын болды. Биыл қыста ыстық қатал болды, қиын болды.
Қазақстанның фермерлер одағының президенті Әуесхан Дарыновтың айтуынша, Батыс Қазақстан өңірінде 200 мыңнан астам фермер банкроттықтың алдында тұр. Оларға мемлекет тарапынан көмек болмаса, іс насырға шабуы мүмкін.
Бүгінгі күні мысалы бір центнер, екі центнер алып атқандары егіндері жоқ деп болады. Сол енді жылға сол өздерінің тұқымдарында алмай отыр, тұқымдарында. Үкімет тарапынан үлкен көмек керек бұл сіздерге.
Мамандардың айтуынша, құрғақшылықтың салдары тек Батыс Қазақстан ғана емес, Қазақстанның солтүстік орталық өңірлерінде де қатты білініп отыр. Тамыздың 24-нен бері аймақтарды аралап жүрген мемлекет басшысы мұндағы астықтың жағдайын оң бағалаған еді. Диқандар бірінші кезекке жеке бастарының тыныштығын емес, заманауи агротехнологияларды енгізу мен жаңа техникаға ие болу мәселесін қою тиіс. Биылғы жылдың басты сабағы осы, деген еді Нұрсұлтан Назарбаев Қостанайға барған сапарында. Дегенмен кейбір мамандардың айтуынша, мәселені тек шаруалардың өздеріне ғана бұрып қоюға болмайды. Себебі бұл мәселені шешу қарапайым фермерлердің қолынан келмейді. Мәселені шешуге үкімет араласу керек. Әзірге ол үнсіз көрінеді.
Анау ауыл шаруашылық министрлігінде біз 2-3-7 бұрын ұсыныс жасағанбыз. Страхование компаниялар қазір біз жеке төлеп отырмыз ғой ақшаны. Соған үкімет 50% қайтып береді біздің төлеген ақшамыздың. Біз үкіметке ұсыныс жасап отырмыз, жаңағы 50% емес, сол 100% төлеуінде биылғы жылда. Оған әзір жауап жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігінде ол кешігіп жатыр. Олар үкіметке ұсыныс жасаған жоқ.
Дейді фермерлер одағының президенті Әуесхан Дарынов. Былтыр Қазақстан 21 миллион тонна астық жинаған болатын. Мамандар биыл бұл мөлшердің 2 есеге қысқаратынын айтып отыр. Сәйкесінше сыртқа шығаратын экспорт көлемін де азайтуы тиіс дейді. Сарапшылардың болжамынша, әйтсе де әлем бойынша астық қоры мол болғандықтан, биылғы құрғақшылықтың халықаралық нарықтағы астықтың бағасына бәлендей әсері жоқ көрінеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, Абайдың қара сөздеріне кезек беретінде сәт жақындаған тәрізді. Биылғы тамыз айында қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толды. Данышпан Абайдың бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған басқа да шығармалармен қатар қара сөздерінде қазақ халқын сынайтын оның кейтірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер терең қазына. Билікке талас, мәнсап құмарлық, шен шекпен қоған қазақтың мал шашпақ мінезі Абайдың қара сөздерінде өткір мінеліп сын тезіне алынады. Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз. Азаттықтың алтын сандық қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ақыл сөздер сақталған. Оқитын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызы. Қанеки, әр күнімізді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Жиырма бірінші сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атайым, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жаққа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкен өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтас екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтас екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді.
Ардақтағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Онымен сіздерді Күлей Бестей таныстырады.